Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten. Velkommen til Hvad drikker Lillelund, Jyllandspostens podcast om vin. Vi er rykket fra kælderen og op i spisestuen, for i dag har vi fået gæster, og så skal man jo ikke sidde i en kælder.
Det skal man ikke.
Og det er dig, Morten Brink Iversen.
Tak fordi jeg måtte komme.
Velkommen. Når vi har inviteret dig, så er der mindst tre grunde. Den ene er, at du på et tidspunkt lavede den serien Skål for Europa, hvor du rejste rundt i Europa og smagte på vin og talte med politikere sammen med den dansker, som du siger i introduktionen, der har betydet mest for Europa.
Det er nulevende i hvert fald.
Nulevende dansker, ja. Nemlig Anders Fogh, tidligere statsminister og generalsekretær for NATO. Så laver du kirsebærvin, og det har vi jo tidligere smagt på i det her program. Og så er du ekspert i Languedoc. Og det er jo tre gode grunde, synes jeg. Ikke sandt, Niels?
Jo, det er tre rigtig gode grunde, og tak fordi du ville komme. Det er jo dig nemt med Languedoc, ikke? Der er to, der har meget god forstand på det i Danmark. De hedder begge to Morten Iversen, så det er jo til at finde ud af.
Og vi er ikke i familie.
Men du må fortælle lidt om, hvordan den tur med Anders Fogh egentlig blev til. Fordi der har Palle og jeg siddet og talt om, hvad siger man egentlig til en chef, når man skal have sådan noget til at lykkes?
Til en chef på DR, eller til en chef som Anders Fogh?
Han Nej, også... til en chef i almindelighed, tror jeg.
Jamen, det startede med, at jeg lavede en temalørdag om det franske valg, hvor jeg tog tilbage til Languedoc-Roussillon, hvor jeg har boet i 97 og arbejdet med vin, og jeg har været kommet der lige siden, for mine forældre har et hus i området. Og så var vi dernede, og ideen var at tage tilbage og snakke med vinbønder om, hvorfor de ville stemme på, så massivt det område ville stemme på Le Pen på det tidspunkt. Og det var det område, som var virkelig gået over til at blive massivt Le Pen-område. Og så var redaktøren på det her, der skal en kendis med, Der er sgu ikke nogen kendiser i Languedoc.
Der skal altid en kendis med, ikke?
Ja, der skal altid en kendis med, når det er fjernsyn.
Og du stod og pegede på dig selv og sagde,
hvad er problemet?
Jeg står her. Ja. Nej, men så måtte vi lægge mig og tilrettelæggeren Jakob, måtte lægge hjernen i blod, og så kom jeg i tanke om, at Anders Fogh, han har jo hus ret tæt på mine forældre. Og ham har jeg jo egentlig fulgt dernede igennem lokalpressen midt i Libre, hvor jeg kunne se, at han var blevet udnævnt som ridder af en vinorden i et område, der hedder Saint-Signan, som er en appellation. Så tænkte, et eller andet med vin må han da have. Og så skrev vi til ham, og fik selvfølgelig et pænt nej fra hans PA, og så skrev vi igen, og sagde, prøv at høre, det handler om Languedoc, det handler om, vi skal snakke om, og jeg prøvede at vise, at jeg har et ret godt lokalkendskab dernede til, og så var det sådan, ja, det ville han sgu gerne. Og så mødtes vi og havde en overraskende hyggelig snak til det, den temalørdag, og så tænkte jeg, det her, det kan meget mere end blot at snakke om Languedoc og om Frankrig. Det kan jeg faktisk noget om hele Europa. Og så kom ideen til Skål for Europa, fordi jeg oplevede faktisk også, at Anders var blevet på sine ældre dage, jeg tror ikke, jeg fornærmer ham ved at sige, at han var blevet meget interesseret i vin. Han har simpelthen bygget en vinkælder og gået op i det, og altså sådan pludselig var det blevet til noget. Nu har han fået tid, så nu var det blevet noget, han synes var sjovt.
Men, ja, fordi det er jo ikke noget, man ellers umiddelbart ville forbinde med Anders Fogh. Som statsminister var han jo kendt som præcisionens mester. Han stillede store krav om det samme hos alle, han arbejdede sammen med. Han fremstod meget kontrolleret og en anelse poetansk, ikke? Maratonløberen, som aldrig rørte en dråbe. Så hvordan var det egentlig at arbejde sammen med ham om den der serie?
Ja, vi var også en anelse nervøse, da vi stod i Luxembourg Lufthavn og skulle hente ham til den første scene, og vi skulle drøne direkte videre til, hvad hedder det, Egon Müller i Saar, som er en vinproducent i Mosel Saar-gruppe. Og det viste sig bare, at det var enormt hyggeligt, og han var enormt afslappet. Jeg tror virkelig, han tog det som måske et af sit første frikvarterer i nyere tid, måske det første overhovedet, hvor der ikke var vagter omkring ham, hvor der ikke var en time schedule, der var sådan meget hård, men hvor vi virkelig bare kunne slappe af og nyde det, og kigge rundt og sådan kigge op og se Europa. Det tror jeg var... Det,
jeg synes jo også, at I får glimrende illustreret. Jeg ved, der var nogen, der var utilfredse. Det var især sådan nogle meget vinfaglige nogen, der havde regnet med, nu skulle vi endelig have et program om vin på Danmarks Radio og så videre. Men det var det jo ikke på den måde. I virkeligheden så fik den jo illustreret den udsendelse, hvordan vin er ligesom både et link til historien og kan være en forbindelse mellem mennesker, og man kan sidde og tale om det på forskellige niveauer og hvad ting smager af og sådan noget. Det synes jeg jo, I fik illustreret glimrende.
Tak.
Og det var jo interessant og tydeligt at se, hvor overrasket Anders Fogh egentlig var over at se Europa.
Ja,
hvor stor indflydelse han har haft på det.
Ja, det er rigtigt. Men jeg tror også, man skal tænke, jeg har også lavet før en serie, der hed Langt fra Bruxelles, hvor Morten Messerschmidt og Dan Jørgensen tog rundt i Europa, hvor jeg sad på bagsædet og gemte mig. Og det var lidt det samme, jeg oplevede. Altså, deres verden er jo noget andet. De er jo nede med et fly og en cortege og en rød løber og et messecenter og et hotel, og så er det hjem igen, og så er det altså et møde og sådan noget. De kommer sgu ikke ud i yderste muddergelede, vel? Hvorfor skulle de også gøre det? Ja. Altså, det kommer de jo ikke rigtigt til at se.
Hvad skulle de der?
Jamen, det giver jo lidt mening. Altså, man kan godt være provokerende og sige, selvfølgelig skal de der ud, men det er jo ikke det, der sker.
Nej.
Ja. Nej, men det er sandt, men der er måske også et element af, og det har så mindre med Wien at gøre, og mere med mennesker at gøre, men når man rejser i Wienområderne og møder de her, hvor er mange af Wienområderne er jo sådan nogle små, altså hvis ikke det var de blevet Wien, så ville der aldrig komme nogen at besøge dem, så man siger, hvad fanden er det her for et sted, ikke? At der sker jo ikke noget som helst, ja. Men når man så taler om de der mennesker, altså jeg kan da huske en producent i mit elskede Chateau Neuf du Pape, hans yndlingsbeskæftigelse, det var at fortælle pariserbilligheder, ikke? Ja. Fordi han synes simpelthen, det var de værste mennesker i verden, det var pariser. Og at han ikke nødvendigvis stemmer for et forenet Europa, det kommer ikke til at overraske mig i hvert fald, men måske Anders Fogh, ikke?
Mm-hmm.
Men det mødte vi også mange af. Ja. Altså, de var jo så langt ud, jeg kan huske i Ungarn, hvor de sad, de tør ikke sige noget, for de var jo ikke vant til at snakke med politikere overhovedet, og slet ikke vant til at snakke frit. Så vi har den mærkeligste scene i Ungarn, hvor de sidder virkelig bare tavse, hver gang vi stiller et spørgsmål, og vil gerne skåle. De vil så ikke sige noget som helst. Og da vi så er færdige, så stiller jeg lige et spørgsmål. Ham der, er der en politiker, fordi, where are the helicopters?
Ja. Men hvordan var han så, udover at rejse med, men også som sige, sådan samtalepartner om Wien? Altså, hvad?
Ekstremt nysgerrig.
Ja.
Det vil jeg bare sige. Og så læste han jo op på det. Altså,
ja, det kunne man forestille sig.
I starten, der efterhånden begyndte jeg at sige mindre og mindre, hvad vi skulle, fordi jeg kunne bare se, at han sad jo simpelthen med kopier fra internettet, han har siddet og printet, og som han har siddet og læst i flyet, når vi skulle. Så han begyndte sådan, kan man godt sige, inden vi skulle til Barolo, at det dufter af roser og tobak? Og så slap nu af. Altså, det skal du bare ikke vide nu. Vi har ikke tændt kameraet.
Nej, og du har ikke fået vin endnu.
Nej, du har ikke smagt den. Så, ja.
Men han kunne godt finde ud af at smage vin, altså.
Bedre og bedre, det synes jeg faktisk. Ja. Synes jeg faktisk.
Men så det var også en læringsproces for...
Det er det, men jeg tror nu, de fleste mennesker ville komme igennem, hvis de tog det seriøst. Vi var jo sammen i en 23 dage, hvor vi smagte meget vin, ikke?
Ja, altså, den slags efteruddannelse. Ja.
Men hvis man så skal tage Anders Fogh i forsvar i forhold til det her med roser og tobak, så er det jo nemlig noget lidt sjovt med det her med, at vinsmagere kommer til at have sådan et fuldstændig mystisk præg omkring sig. For at sige, jeg var engang til en kulturnat med en dame, der hun stod og drak, og jeg drak jo ikke noget, fordi jeg skulle jo holde kulturnat på avisen. Og så spurgte hun mig, hvad smager den af? Og sagde, det må de jo især kunne fortælle mig, det er dem, der drikker den. Men det hun jo egentlig mente, det var, jeg kan godt smage den, men hvilke mærkelige ord kan vineksperten sætte på? Og det er jo præcis det, han siger. Kan man godt sige roser og tobak? Ja. Det er rigtigt det, man skal sige.
Ja. Ja.
Ja. Og virkelig skal man ikke gøre det så kompliceret. Altså, det handlede meget om, kan du lide den, kan du ikke lide den? Ja. Han var sådan meget til, eller hans stil var meget til kraftig vin. Han har sommerhus i et område, der hedder Roquebrun i Saint-Signan, som er en lille kry i Saint-Signan, som er blevet berømt på Syrah.
Mm.
Og det var han altså rimelig pjattet med, og det kan vi jo komme ind på omkring Languedoc, men jeg synes, Syrah måske har sejret helvedes til i Languedoc, og de burde rive noget af den op efterhånden. Men det er kraftige vine dernede, og det var det, han kunne lide.
Ja.
Så det kom heller ikke bag på mig, han synes, at de vine fra Canubi var bedre end dem fra Monteviglietto i Barolo, hvor det er. Der er lidt mere power, lidt mere bund i dem.
Ja, ja, men nemlig som du siger, så er det jo egentlig Languedoc, vi skal tale om. Men inden vi gør det, og vi skal jo også smage nogle vine, som du har taget med lidt senere, så fortæl os lige, altså den der dybe interesse i vin, og den viden, du har om vin, hvor kommer den fra?
Jamen jeg tror, når jeg tænker tilbage på 8. klasse, der kan jeg huske, at overtalte mine kammerater til, om vi ikke skulle lave vinsmagning, i stedet for at drikke bajer i fredag aften.
Hvor er vi henne i landet?
Er vi i Roskilde? Og jeg kan huske, at jeg havde en sanger med.
Jeg tænker på, hvad vi lavede i Varde, da jeg var i 8. klasse.
Og det gjorde
vi. Man tænker udvejret sådan en Sorø Akademi.
Ja, jeg vil sige, det var ikke sønderlige. Altså, det er ret sjovt at tænke tilbage på, men jeg husker, at vi lukkede den med på, at vi skulle have en Gran Reserva for Valdepeñas, som kostede 35 kroner, hvilket var dyrt, synes de jo, for alkohol, når man egentlig bare på det tidspunkt kigger meget procenter og mængde, ikke? Altså, hvor den største brænder, som bliver penge.
Ja.
Men jeg har altid virkelig interesseret, altså min far begyndte at importere vin, da jeg var helt lille, og det var for sjov, og det var muligt, men det emne gik bare i til hovedet på mig, og det var så stor en passion i gymnasiet, at jeg bare måtte afsted, så, og det er derfor, Languedoc kommer ind. Mine forældre købte et hus i Languedoc, mens jeg gik i gymnasiet. Og da jeg var færdig, så ville jeg bare afsted. Så jeg købte en varevogn og smækkede en madras bag i, og så tog jeg der ned uden at kunne, ja, som han er en skidt knægt i gymnasiet, og har fransk godt nok, men fået 0-3. Jeg kunne virkelig intet sige, og jeg var meget kontrær, så jeg havde ikke engang taget en ordbog med. Og det er altså før googling, det er 97, som jeg var helt alene.
Du havde bare trods ikke taget en ordbog med?
Ja, bare trods. Nå. Det er simpelthen, fordi jeg, ville, ja, det, jeg var træt af skolen, ikke? Mm. Så jeg tog derned og fik mit livs chok, men jeg skulle lære at snakke fransk. Men det kom jo, og der var ikke, på det tidspunkt var der ikke noget snakket engelsk i Frankrig. Det er meget bedre i dag. Altså meget bedre. Der var jo nul engelsk. Mm. Mm. Så der var ikke noget andet end den hårde vej. Og så havde jeg ellers en telefonboks op på torvet om min livline, hvor jeg puttede 5 francs i, ikke? Til at komme til at snakke med nogen, der var fra Danmark. Jeg skulle vente på, at den telefon ringede, han aftalte kl. 19. Og sådan. Det er en meget sjov tid at tænke på.
Ja.
Så flyttede jeg ned og arbejdede på Vingård, og det jeg oplevede, jeg skal lige tage Languedoc som eksempel. Languedoc er jo egentlig kendt for noget rigtig billig vin.
Mm.
Og det stammer helt tilbage fra, først var der en vinlus, der hed Phylloxera, som I har omtalt i den her vinpodcast, i hvert fald mener jeg. I hvert fald det er en vinlus, som kommer til Europa i omkring år 1900, og som er katastrofal, for den ødelægger alle rødderne på stokkene. Og så markeren går simpelthen bare ud, og det spreder sig enormt hurtigt. Undskyld, det breder sig enormt hurtigt, den vinlus, og man er desperat, fordi på det tidspunkt, der er markedet indrettet sådan, at man drikker vin, fordi vand er usundt. Man kan simpelthen ikke drikke vand i byerne, altså, og det er jo et helt andet, det er ikke et nydelsesprodukt, vin. Det er noget at gøre med at overleve, det er fødevare.
Og de drak jo også mængder, altså flere liter om dagen, ikke?
Jamen, ja.
Blandet, altså det var tyndere vin, end det vi drikker i dag.
Markant tyndere vin, ja. De drak jo også, man skal tænke det som vand. Altså jeg kan huske, jeg har set en fagforeningshåndbog for skovarbejdere, der var fra 1918 i Languedoc, hvor de fraråder, at man drikker mere end 18 liter vin i døgnet. Og det har ikke noget at gøre med, at det er, at man bliver fuld. Det er noget at gøre med, at man kan ødelægge de maskiner, skovmaskiner, man står med. Altså hvis man har drukket mere end 18 liter. Det var noget tyndt sprøjt.
18 liter.
Ja, men jeg tænker på meget, altså der er jo ingen mennesker, eller der er meget få mennesker i den her verden, og nok ikke nogen, der lytter til den her podcast, som arbejder hårdt, vel? Vi sidder altid med en computer og får ondt i fingrene. Mm. Men dengang, det var jo hårdt manuelt arbejde, og man svedte, så der skulle, ja. Skulle nogle liter til.
Ja.
Nå, men det er jo en katastrofe, at man finder ud af, hvad man gør ved den vinlus. Det vil sige, man skal pode alle europæiske stokke med en amerikansk rod, som er resistent over for de der lus der. Så planter man til igen, men så kan man plante til smart, fordi det der var inden vinlusen, det var der var vinmarker tæt på alle de store byer, for det handlede om transport.
Mm.
Man skulle have det vin ind til byerne, hvor arbejderne boede. Og nu havde man i mellemtiden fået opfundet jernbanen. Alle, der har været i Rondalen, det har du, Niels. Du ved også godt, at der er en meget fin jernbane, der kører helt tæt på mellem motorvejen og floden.
Mm.
Og den jernbane til Lyon, som var, den åbnede lige omkring der. Og det betyder, at man faktisk kunne transportere vin over lange afstand. Før i tiden, der var det hestevogn og kanaler. De var rejst på, de der vin, som havde vinmarker omkring Paris.
Mm.
Og alle, der har været omkring Paris, ved godt, at det er ikke et super terroir for vin. Det kan godt, det bliver der med klimaforandringen, men lige nu har det været for koldt.
Men, og det er jo faktisk også interessant, når man ser historisk på tingene, hvorfor blev vinområder berømte? Det gjorde de ofte, fordi man kunne transportere fra dem. Det var jo helt afgørende, at de kunne komme ud i verden.
Der var en kanal eller en jernbane.
Ja, netop. Ja. Altså Bordeaux skylder jo meget sin succes.
Ja.
Det, ikke?
Ja. Mm. Og det, der så sker, det er, så kigger man jo på et kort og siger, hvor er det bedste område at plante til igen, sådan lidt mere, hvor der kan være større ydelse og lidt mere stabile sommer, og så plantede man Languedoc til.
Mm.
Og man plantede det område til i Languedoc, som er det flade område, der ligger ned mod vandet, som ikke var særlig godt. Det er bedst til hvedemarker, og man havde abrikostræer og sådan noget på det før. Og man glemte lidt skråningerne, som er ret fine i Languedoc. Der er rigtig meget godt terroir i Languedoc.
Men Languedoc er jo kendt for meget vin. Og ikke ret god vin. Ja. Ikke? Altså, det er jo det vigtigste
vin. Og billig vin, som
billig,
du sagde.
Ja, billig vin. Ja.
Skal vi ikke bare lige inden vi fortsætter. Hvis nu er der nogen, der ikke ved, hvor Languedoc ligger. Hvor er vi henne i Frankrig?
Undskyld, det er rigtigt. Hvis vi forestiller, jeg tror, alle kan placere Nice på et kort. Og hvis man forestiller sig Nice, og i stedet for at tage mod Italien, så tager man mod Spanien. Og nede der, hvor det knækker, hvor Frankrig begynder at knække rundt, der ligger Languedoc langs ved vandet og går op i bjergene. Så det er sådan fra Marseille, meget rundt tal, og ned til den spanske grænse. Det er Languedoc-Roussillon, de to distrikter.
Mm. Som jo kun egentlig administrativt hænger sammen. Det er jo ret forskellige vine i virkeligheden.
Ja, nu tyder det faktisk Occitan.
Ja, men ja, og vi skal jo selvfølgelig lige huske at sige det her med, at ok, det betyder ja på det oprindelige sprog, man talte dernede. Så Languedoc, altså det er i, om du siger, ja-sproget, ikke?
Mm. Mm. Ja, det er dernede, hvor de sagde ja. Ja, når de sagde ja, så de ok. Ja, så det var Occitanien.
Men når nu det så er både i kæmpe mængder og billigt, hvordan kan det så være, at du alligevel har kastet din kærlighed over?
Jamen, der var også, altså det, der så skete med de kæmpe mængder, det var jo, at altså, vi snakker også hæren, der havde 3 liter per mand om dagen i feltrationen, ikke? Så de kørte jo bare tog ind der i 50'erne og 60'erne. Det, jamen, du sidder og griner.
Forklare den franske
også,
herres.
Også præcisionssvigutterne.
Svigtende succes.
men det løber jo langsomt ud. Altså, jeg begynder at drikke cola, jeg begynder at drikke vand i stedet for. Mm. Og så kigger vi nogle tal, altså i 1900 og... undskyld, jeg havde talt her, i 1926, der drikker franskmændene 136 liter vin per mand om året. Det er ikke så meget, men det tager altså også spædbørn med, og i dag er det under 50, ikke? Så det er jo faldet drastisk. Og det sker jo allerede i 70'erne, og var det ikke for EU, der en landbrugsminister, der hed Jacques Chirac, så havde de nok reddet de stokke op noget før, men de holdt ligesom ved nogle år, hvor der ikke rigtig var noget, og de hældte det ud og lavede destilleret der.
Ja, det sker i 70'erne, men det var dog stadig sådan, at den meget kendte vinskribent, som måske mange lytter også har hørt om, Robert Parker, han kom jo faktisk til Frankrig som student, og grunden til, at han blev forelsket i vin, det var, at de var jo fattige studerende, og så opdagede de, at vin var billigere end cola.
Ja.
Og så tænkte de, så må vi jo hellere drikke vin, altså det er jo, vi har ikke råd til cola her.
Ja.
Og så tænkte de, hold da kæft, det smager godt det her.
Ja, ligesom øl og mælk i Danmark. Ikke?
Ja, ja.
Det var, man skal tænke det meget som den struktur, vi havde med mælk, altså med mejerier i alle de små byer. Sådan var der også i Languedoc, der var kooperativerne, hvor man gik ned og hentede vin på dunke. Men det var også noget værre lort. Altså for at sætte en lille smule tal på, man plejer at måle kvaliteten af en vin i udbytte, altså udbytte på en mark og i hektoliter per hektar. Altså hvor mange 100 liter kan man flå ud af en hektar vinmark. Og en god vin, og det er sådan set ligegyldigt, om det er rød eller hvid, de ligger på mellem 25 til 45 hektoliter per hektar. Det tror jeg, at alle kan være enige om. Altså det, man laver ordentlig vin på. Ikke? Men i Languedoc på det tidspunkt, altså de sad pralet med 400 til 500 hektoliter per hektar. Så det var noget tyndsprøjt.
Ja.
Altså det er jo vand til forskel, ikke? Det er jo tørstoffet, der er interessant, når man har en koncentreret vin, eller en vin, der har tyngde.
Ja.
Så det var noget værd vand.
Ja.
Det marked er forsvundet. Jeg kender ikke nogen, der drikker det, og jeg kender heller ikke nogen i Frankrig, men jeg kan da huske, da jeg boede dernede, der var to brødre på den vingård, jeg arbejdede på. Gamle brødre. De drak en magnumflaske til frokost, delte den, og de har en til aften. Så de fik en halvanden liter vin i døgnet. Og det gjorde de hver dag, og det var det billige vin. De kunne ikke holde det dyre vin, vi lavede på gården, det brugte rigtig strøjt. De havde en tank for sig selv med nogle gamle stokke nede i bunden, og Aramon og noget hybrid noget, og Carignan og sådan noget, de selv lavede og blandede. Det gjorde de hver dag.
Ja.
Jamen det er meget sjovt, altså, man kan godt møde de her bønder i Frankrig, de er slet ikke interesserede i det her fine, de har deres eget, så blander de lidt vand i og sådan noget. De bruger det bare på en helt anden måde, og ser med interesse på, at man kommer rejsende langvejs fra for at smage på de udsøgte viner, så det interesserer dem grundlæggende.
Nej, de forstår det ikke.
Nej.
Det er jo en verden af i går, men, altså, men derfor så har Languedoc også måtte følge med, og det der så er sket for at gøre historien meget hurtigt, det er, at det område nede omkring vandet, altså det flade område, som var alt for godt terroir til vin, altså det yder for meget, og det er for varmt, de er jo blevet reddet op igen. Ja. Så der er kommet mange kornmarker tilbage i Languedoc.
Ja. Så vi er længere inde i...
Vi er længere inde i landet, vi er længere op på skråninger. Ja. Deroppe, hvor der er... Altså det, der er interessant, det er jo marginalt klima, og det er der, vi kan skabe de store vine i verden.
Ja.
Det er der, hvor du har noget... Hvor temperaturen skifter fra dag til nat, fordi så bevarer du også syren, og det med et spil i vin. Ja. Hvis det bare er varmt hele tiden, så brænder du syren af, og så har du sådan en plump, tung vin.
Så de har også nærmet sig et mere almindeligt niveau for hektoliter per
jamen, det ligger meget, i virkeligheden meget samme som Rhône i dag. Det er meget sammenlignet med Rhône. Det var det ikke for 50 år siden.
Men du har jo været så venlig at tage nogle vin med, som vi skal smage på. Vil du sige lidt om, hvad det er?
Det vil jeg gerne. Jeg har ikke nogen aktier i nogen af dem, så det kan jeg roligt gøre.
Men du har jo faktisk aktier i en vingård, skal vi huske at sige. En dansk vingård.
Jeg er med i Frederiksdal i Kirsebærvin, og er med til at starte det. Og det er jo derfor, jeg også har meget min vinviden i dag, for der har jeg jo kommet helt ned i materien med at prøve at fermentere og lave vin og fadgære og alt sådan noget. Og vi har faktisk hugget rigtig mange af de metoder, man laver, ikke så meget Languedoc, men i Roussillon, hvor man har en meget stor tradition for at lave dessertvin, som ligger sig op af portvin og Madeira. Og det var egentlig det, vi kopierede til Kirsebær på Lolland.
Ja.
Ja, du laver jo faktisk sådan en rancho.
En rancho, som ligger er jo taget,
udenfor. Ja. Som ligger udenfor.
Og på glasballoner og fra tæsk ude i solen. Ja, altså, det man ikke må med vin, ikke? For varme og kulde og lys.
Ja.
Og det må sige, det ødelægger vinen på en professionel måde. Det har vi, jeg var dernede i fredags, hvor vi stod og smagte et parti, der har ligget ude i 4 år nu. Bare for et forsøgsparti på et par 100 liter. Det er sjovt. Ja. Nå, men det skal ikke handle om Kirsberg. Lad os starte med noget klassisk Languedoc. Vi er selv helt for.
Jamen, jeg kan godt, jeg kunne se på etiketten, hvor den var fra, og den, det glæder mig, Jeg tror, den er fra Terrasse
Lazac.
Ja. Jeg kan huske, at jeg var nede til Melusine Bio en gang, og så havde de holdt sådan en smagning, sådan, hvor det kun var kvindelige vinmager. Sådan noget, synes jeg normalt er lidt irriterende. Altså, fordi... Nej, det er ikke, fordi jeg har noget imod kvinder. Jeg har heller ikke noget imod kvindelige vinmager. Jeg har noget... Jeg synes, det er en mærkelig måde at dele tingene op på. Mm. Jeg er sådan set ret ligeglad med, om det er Morten eller en kvinde, der har lavet vin. Jeg er mere interesseret i, hvordan den smager, kan man sige. På den måde er jeg så dejligt fordomsfri, ikke? Mm. Nå, men jeg kendte ikke ret mange af de der viner. Så gik jeg rundt og smagte blind, og så og satte jeg kryds ved dem. Ligesom englene sætter kryds på døren, ikke? Hvorfor nogen, jeg kunne lide. Og de var alle uden undtagelse derfra. Og det var masser af andre viner. Så og der har jo terroir demonstreret sin overlegenhed.
Ja, og Terrasse de Lazac, som den her kommer fra, betyder terrasserne omkring Lazac. Og det er jo igen et eksempel på terrasserne, så er vi oppe i højden.
Ja, vi er oppe i højden, ja.
Og det er gamle stokke. Nu kan du jo gætte, hvad det er for nogle druer, Niels. Det har jeg glædet mig til.
Ja, og jeg har jo glædet mig til at sige det frække ord, lortedruen. Fordi ja. den er jo her, det var jo den, de hævde op, og det var den, der udgjorde, den der hedder Carl Jung, der udgjorde en stor del af...
Det må du lige forklare.
Ja, altså den fik det tilnavn, fordi det var den, der udgjorde en stor del af EU's vinsø. Det var det Carl Jung, og når man brugte den, så var det jo simpelthen, fordi den kunne lave meget vin. Altså virkelig meget vin, ikke? Altså, det var en nærmest en invasiv art, ikke? Hvis du forestiller dig noget i haven, hvor du planter det, og så pludselig er det over det hele, ikke? Og det, og den lidt var det jo svaret på det. Men jeg ved ikke, hvad der er i den her. Og jeg ved ikke, om jeg skal gætte det, fordi jeg gætter sikkert forkert. For jeg gætter på, at det er en blanding.
Det er en blanding, ja. Man kan sige omkring Le Cépage de Merde, altså Lortedruen Carignan, det er jo ikke engang den værste, der var i Languedoc. De havde jo en, der var meget værre, der hed Aramon, som kunne op på de der 400-500 hectoliter per hektar. Og der var så ingen farve i. Altså det var simpelthen, det var vand. og så for at farve den, så blandede de en druer, der hed Alicante. Som var rødkødet. De fleste vindruer eller røde druer i verden er jo hvidt kød og rødt skin.
Ja.
Så det er jo ekstraktionen, der giver farven. Ja. Alicante er simpelthen rød fra starten, og den er bare sort fra starten, så den farver 15 gange vand, kan den farve op. Og det var det, man puttede sådan nogle drop af det i ramongen, så har man været rødvin.
Skal vi smage på den?
Ja.
Niels er gået i forvejen.
Ja. Jeg har allerede smagt på den, ja. Jeg synes, det smager... Rigtig godt.
Ja.
Den er jo ung. Det er jo en 2016.
Det skal siges, det er et hus, der hedder... Det skal siges, det er et hus, der hedder Marchulian, som en af de... Selv da jeg boede dernede i 97, som jo var mange år siden, var han en af dem, som var med stjernerne.
Ja, og det er han sådan, det er stadigvæk. Ja, det må man sige. Det er et berømt hus. Og de er heller ikke helt gratis, de vine, vel?
Nej.
Hvad koster sådan en?
Det der er problemet for Languedoc, det er, at det koster ligesom en Chateauneuf, sådan en der, og jeg vil tro, den koster 350 kroner. Nu har jeg selv taget den med dernede fra.
Ja.
Men, i Danmark,
men hvis man skulle købe den herhjemme?
Ja, det ville den nok gøre, og der er det bare, Terrasse de Lazac har jo ikke noget navn i Danmark.
Nej,
og det
har så vil de fleste nok trods alt gå efter en Chateauneuf, ikke?
Men den har en meget fin lethed, sådan meget elegant. Ja,
det smager virkelig godt.
Ja. Og man kan faktisk godt drikke den, selvom den, jeg synes, den er meget ung. Altså, det synes jeg, den er. Og nogle af de der bestandte vine nede fra Sydfrankrig, de har altså rigtig godt af at få lidt tid. Synes jeg, men det er ikke nødvendigvis alle, der synes det, fordi de har jo, klart i deres ungdom, har de jo større kraft. Og hvis man nu spiser en kødret til dem, eller sådan noget, så tager det jo også lidt toppen af, hvad jeg vil kalde, aggressionen i den vin, ikke?
Helt klart.
Nu nævnte det er jo ikke nogen balletdanser, men...
Nej, men jeg synes heller ikke, at det er relativt, men i en Languedoc-skala, der er den jo ikke kraftig.
Nej, det er rigtigt.
Nu nævnte Anders Fogh jo hele tiden, da I rejste rundt, at han foretrækker de der kraftige sydfranske.
Ja.
Var det her en af dem, tror du?
Jeg tror faktisk, den er for lidt.
Den er for lidt?
Jeg tror, den er for lidt til ham. Jeg tror, han vil have lidt mere motor. Og,
ja.
Altså, det var han ikke så meget for at sige på, men jeg kan jo godt sige, at det her lukkede forum, at han synes jo, at Bourgogne var noget tynd pjask.
Ja. Der er dog alligevel indimellem nogen, der klikker ind på os. Jeg er altså helt lukket af formen. Men altså, så kan man så sige, nu skal vi forklare lytteren, altså, hvad vi mener med let og tung. Altså, er en sumobryder at være, er det jo en slank ung mand, ikke?
Ja.
Kan man sige.
Den er fedt, den her vin, ikke? Den er ikke flommet.
Nej.
Skal jeg sige noget om dronerne, eller vil du prøve at sige noget?
Jeg tror i hvert fald, der er noget Syrah. Jeg tror også, der er noget Grenache i virkeligheden.
Der er ingen Grenache, men der er lidt Syrah, og så er der Mourvèdre og Cognac.
Imponerende, fordi den har jo stor sødme. Altså, Mourvèdre og Carignan, det vil normalt give sådan en relativt barsk, afvisende vin. Så, og den her er jo ret venlig.
Det er ret venlig, ja. Men det, der er i det med Karen Yang, det er, den er ikke så dum, som man har gået og råbt om. Hvis udbyttet holdes nede, og stokken er gamle, så giver den faktisk, den kan nemlig bevare syren. Mm. Syren er altså i de her tider, hvor klimaet forandrer sig med hastige skridt, så er der altså nogle druer, som begynder at overmodne, og det er Syrah, og det er Grenache. Det må du også kende fra Rhonedalen. At det er ikke hvert år længere, det løg, det spiller lige godt.
Varme er jo et helt stort problem dernede.
Men overhovedet med de druer, der kan holde på syren, det må være, men det er også Karen Yang. Mm. Og det er dem, som i virkeligheden bliver gode som krydderi, eller bliver bedre og bedre. Mm. Jeg besøgte et område i Spanien for nogle år siden, der hed Priorat, som minder på mange, mange baner har delt meget om Languedoc. I nogle områder af Languedoc. Og snakkede med en ung fyr, der hed René Barbier, og han sagde, at der var en ting, han havde lært med klimaforandringerne. Det var, at der var en drog, der aldrig overgav sig, så var det Karen Yang. Det var simpelthen den eneste, der virkelig kunne holde til varmere og varmere klima. Ja. Og Grenache, den var værd at give op.
Ja, og altså, det er jo et problem, fordi det bliver bare varmere og værre.
Ja. Og det er jo noget, de fleste bønder forholder sig til, altså når man sådan rejser derned, apropos politik, altså diskuterer ikke så meget global opvarmning og sådan noget, men man skal jo huske det her, det er jo bønder. Mm. Og så kan vi godt sige, at sådan har det også været før, og der har været nogen, hvor det ligesom går langsommere med erkendelsen, men de er jo nødt til at prøve at sige, hvad gør vi her? Ikke? Mm. Fordi vi skal jo også huske, at i vinområderne, altså hvis det flytter sig ikke en grad, Så er det jo en voldsom forandring, ikke? Og nogle vinmarker bliver helt ødelagte, og nogle vinområder bliver endegyldigt forandret, Bourgogne er ikke, hvad det har været, etc. Mm. Så det, altså, der skal jo ikke ret meget til. De fleste vinområder ligger og balancerer på en knivsæk.
Ja, og det gør de også i Languedoc. Ja. Og det, der har været problemet, det var, at da man erstattede Karen Yang, så plantede man rigtig meget Syrah, det var moddruen. Og Syrah har det altså heller ikke for godt i forvarende klima. Det synes jeg, det er i hvert fald min personlige smag. Og dem synes jeg nu, man begynder at have lidt for meget af i Languedoc. Lidt for meget tung Syrah. Og Grenache, den runder hurtigt 15,5-16% alkohol dernede. Mm. Så man begynder at kigge efter de andre druer, det er Mourvèdre, som kan holde nede en alkohol, der er fornuftig og bevare en syre. Det er Karen Yang, hvis de er gamle. Der er faktisk nogen, der begynder at genplante Karen Yang. Omkring Terrasse de la Sac, der er der folk, der genplanter Karen Yang nu. Hvilket jo var, det har jeg aldrig troet at komme. Altså jeg troede bare, man havde det, man havde, som udfaset man stille og roligt. Og den sidste, det er Sansot, som er sådan en lys, let fætter til Grenache, men som også holder en lidt lavere alkohol. Det er ikke så komplekst, for det bliver også tit høstet lidt tidligere, men den kan det mindste holde lidt nede, også i en blanding. Så Sansot er også kommet rigtig meget fokus på i Languedoc inden for det. Og der er meget gammel Sansot, men de har bare ikke brugt til noget. Det har bare været en blanding. Og har ikke set det.
Vores ven Rune Elkær, som vi har talt om tidligere i den her podcast, han elsker jo Sansot og prøver at bevise, at man kan lave en vin på ren Sansot, fordi det er der mange, der siger, at den kan kun bruges som hjælpedruen. Mm. Men jeg er da enig med dig i, at Syrah sydpå, i hvert fald hvis den står rent, er håbløst. Det prøvede de også meget i det sydende i Rhone en overgang, og det er fælles for dem, at det skulle de ikke have gjort. Mm. Men du har taget flere vine med også, vi sidder jo kun og snakker om det.
Sorry.
Nej, det er sandt.
Hvad er den næste?
Ja, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, Nielsen lige gættede. Men her er vi så op på skråninger, også på nogle andre skråninger, fordi Terrasse de la Sac, det er kalk, det er ler, det er en blandet terroirhandel, eller landhandel af terroir. Mm. Det er det lille bitte område, der hedder Fougères, og det var faktisk der, mine forældre, det område, der er tættest på min forældres hus. Der har jeg kendt rigtig godt. Og Fougères er nemt, fordi det er en af de få appellationer i Frankrig, sammen med Couillou og Banyuls og nede oppe i Alsace, der er rent skifer. Ligesom Priorat er i Spanien, og Fougères Priorat er meget sammenligneligt. Det er skråning, og det er skifer.
Jeg tror også, at Fougères vil være kendt af en del danskere. Måske uden at benævnte danskere ved det, men altså Fougères har jo i mange år været sådan et sted, der kunne levere sådan nogle 300-400 vine, som lå der. Og så er det ikke sikkert, at hvis man købte 300-400, man så holdt voldsomt øje med, at der stod Fougères på det. Nej. Men i hvert fald kan jeg da huske mange sådan, hvad jeg vil kalde, Føtex-klassikere derfra, ikke?
Jo, men det er et lille bitte distrikt, og det kommer nok af, at der var i gamle dage, var der tre kooperativer, og nu er der kun ét tilbage. Altså, det er jo helt klassisk, og så de andre er lukket ned. Mm. Og der er ikke kommet enormt mange små producenter, der er startet op, som er gået ud af kooperativerne og har startet op. Og hvad skal man sige, altså, i hvert fald teoretisk om Fougères, så er det virkelig, der er virkelig stort potentiale. Fordi det er smukt, skråninger ligger højt. Det er skifer det hele. Det er gamle Carignaner, det er gamle Mourvedre, det er gamle Grenache, og så har de plantet en hel del Syrah også.
Mm. Og der kan man jo sige, at det er sådan helt generelt oplysende. Kooperativer flyder jo rigtig meget i Frankrig. Og der er også meget godt at sige om kooperativer, blandt andet jo, at de kan jo hjælpe en masse bønder med at få gjort noget ved deres vine. Men hvis vi skal, hvis man om som sige et område skal stræbe efter at få bedre kvalitet, så er der altså nødt til at være nogle selvstændige bønder, der gør det. Fordi det er ikke altid. Mm. Kooperativet ønsker det. Altså helt traditionelt, der fik bønderne jo løn efter det på alkoholpotentialet i de druer, de afleverede. Simpelthen sukkerindholdet. Ikke? Mm. Hvis der er meget sukker i dine druer, så får du flere penge for dem, end hvis der var mindre sukker i dem. Og der er mange kooperativer, der siger, at det er vi gået bort fra, og vi vægter kvalitet på en helt anden og højere måde og sådan noget. Og det er også nogle gange rigtigt, og nogle gange er det bare løgn.
Mm. Mm.
Altså sukkerindholdet, det er 2014.
Mm. Lidt markeret af sådan lidt lette år.
Magdalaison, ja.
Det er, jamen det der med kooperativerne, jeg kan huske første gang, jeg var dernede med min... en gæst, så sad vi og kiggede på sådan, da de kom kørende ind med druer til kooperativet, jeg ville vise ham, hvad et kooperativ var. Og der står de, der stod de sådan nogle, på sådan nogle ladvogne med alle deres vin, druer, og så kom de ned, bare ned i sådan en stor trakt, og så stod der en mand med en pind, og tog en dråbe op i et glas, og så skrev han noget ned på det. Og så i øvrigt, det var det vildeste, så tog han sin gloire, han havde i munden, så skøjede han fandme ned i den der trakt. Fordi det blev alligevel filtreret
derinde. Ja, 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 ja,
og det viser lidt om den der ligegyldighed, ja, man har over for det. Og druerne kom jo bare ind, ja, det var blandet, der var hvide og hvide og røde på de der lade der, og det var sådan lidt, det var nu, hvor de i gang med cuvée ordinaire, ikke? Ja, og køre den ind.
Cuvée Galoise.
Ja, cuvée Galoise. Og jeg tror, der blev vi begge to meget vaccineret fra kooperativer. Altså, der er gode kooperativer i Frankrig. Altså, inden vi tændte for mikrofonen, der smagte vi fra et kooperativ i Chablis, som gør det glimrende, og det, der er også glimrende kooperativer i Languedoc, men ikke lige så mange, og...
Og så, selvom det her selvfølgelig, den her historie selvfølgelig ryster alle sande vinelskere og så videre, at man kunne finde på det, så er der jo også noget lidt, hvad skal vi sige, noget lidt charmerende over nogle gange. Hvis man synes, det kan blive for meget med den her meget højtidelige façon, så er der noget lidt charmerende over, at hvis man kommer ned til Sydfrankrig, synes jeg, at folk tager det lidt roligt.
Ja, altså, præcis.
Man ser, ikke, de kommer ind, så står der tre tanke, ikke? Den her 10, den her 11, den her 12%, ikke? Hvorfor en vil du have? Det er prisen afhænger af det. Og så får du noget af din bøtte, ikke? Og så kommer vi videre.
Ja.
Altså i stedet for.
Ikke? Der er stadig den der tankstationsstemning på et kooperativ. Ja. Det er sådan lidt landsbyens samlingssted. Ja. Man tager der ned med dunken, og så kan man få det for de der 1,5 euro literen.
Ja. Og det holder de fast i, det kan man se.
Ja. Det er med en fuld tank, ikke?
Altså, ja, netop. Ja. Med en fuld tank, ikke? Og så går det nok alle sammen.
Ja.
Altså,
ja.
Det kan jeg egentlig meget godt lide. Ja.
Det er meget upræsentøst. Ja. Det er meget hyggeligt. Ja, men, på den måde bliver vin ikke ophævet til andet end det, der er. Bare et landbrugsprodukt og en råvarer.
Og det minder mig om dengang, vi endte, fordi alt var lukket, og vi skulle spise frokost et sted nede ved Saint-Laurent, og vi endte på en bistro, hvor vi slet ikke skulle have været. Men vi kunne ikke komme andre steder ind, og så bad jeg om vinkortet. Og så så hun på mig og sagde, jamen sådan har vi ikke. Vi har ikke noget vinkort, men vi har en hvid, en rosé og en rød, og de er virkelig gode. Og min kone var ved at dø af grin. Hun tænkte, det var lige en halv time af mit liv, jeg fik tilbage der. Ikke? Ja. Fordi så kunne jeg ikke sidde og kigge på vinkort. Og så kunne jeg bare se, hvordan hun stod deroppe og hældte papvinen fra det lokale kooperativ over på nogle karafler. Ikke?
Ja.
Og de var jo gode, for det var dem, der var.
Mm. Ja.
Ja, ja.
Og så var de kølet ned. Ikke?
Og det er jo i øvrigt ikke usædvanligt.
Overhovedet ikke.
Nå, men, her... men det er jo ikke sådan noget her,
nej, det er det,
man så går ud og får hældt på tanken.
Den er kommet på flask.
Den fremstår en lille smule mere, altså lidt mere lukket og lidt mere...
Ja. Jamen, den har sådan den der landlige karakter, ikke?
Mm. Men det er også et let år. Altså, 14 er ikke det lettere år. Jeg havde håbet, den stod bedre sidst til smag. Kan du gætte en droge? Det er faktisk en enkelt droge. More or less.
Ja, det er vel en enkelt droge sort i hvert fald. Det kan jeg ikke.
Det er dine favoritter.
Ja. Jamen, så skulle det jo være Grenache, men ja, det tror jeg ikke, det er.
Det er Mourvedre.
Det er Mourvedre. Ja, det er jo imponerende. Men altså, Mourvedre er jo også, fremtræder jo også let.
Det kan
den gøre. Kan gøre det, og kan især gøre det jo, når den forælder.
Ja.
Altså, for eksempel... Ja. Det er noget, nogle af de helt store vine fra Sønderløfte Pap har stor...
Stor Mourvedre en del.
Ja.
Men for mig, det er
Men dem, der har det, er jo ofte nogle bassemænd, ikke? Men den her er jo let og elegant. Det er selvfølgelig også en 14'er.
En 14'er, og så er det en dame, der laver det, som er meget burgundisk i sin tankegang. Hun startede ud med at lave Pinot Noir. Det var Katrine Rock, hedder hun. Og det er hende, jeg arbejdede for, og har arbejdet. Hun er en dag, det er en af mine familieføler nærmest. Det er hende, besøger. Og alle hendes børn, hver eneste gang er dernede. Hendes mand er tidligere vinskribent på Le Figaro, og, altså, og sådan, de lever for det. De kan bruge en hel dag på at tage ned til sæt og hente sardiner. Og komme op med den der køletaske med 8 sardiner i, og så har de hygget sig og spist østers. Ja, det er sådan virkelig, det er intelligensjagen på landet dernede. Og hun laver den her Mourvèdre fra en mark på en af de markerne lige bag landsbyen Fougère, som hedder Côte Grillée, som er altså, den grillede skråning for den landsby, der er ret varmt deroppe, men bliver ret koldt om natten, for det ligger pænt højt, vi næsten er vi 300 meter. Og hun arbejder med små barriques og hvad hedder det, Stockinger, det er dem, som alle bruger nu, de der, kender du dem?
De store østrigske,
som har gået sin store fade, som har gået sin sejrsgang, hvordan alle folk, der har penge. Så det er det, hun bruger til den her. Jeg synes, den fremstår lidt mere anonym, jeg havde håbet.
Men det er jo interessant, nu hvor jeg overhovedet ikke kunne gætte, selvom jeg jo i virkeligheden kun havde 3 brugere at vælge, men skulle jeg ikke vælge den rigtige. Men det er jo også fordi, altså hvis man tager Mourvèdre, Bandol-vinen, som jo er en meget kraftig vin, som skal ligge meget længe, det er jo ren Mourvèdre. Det er faktisk altid, så vidt jeg ved, alt ren Mourvèdre, ikke?
Ja, måske med et skvæt til Grenache, men det er Mourvèdre.
Det er meget sjældent, ikke? Jeg tror, de må putte, hvad må de putte i? 10, 20?
Ja, det er sådan rigtigt, ligger de på 5, ikke?
Jo,
ja.
Jeg ved det ikke. Men det er jo meget voldsomt vin, ikke?
Jo.
Og det viser jo noget om, hvor mange faktorer der er i vinen. Altså, hvor et er druesorten, men hvor bliver den så produceret hen, og hvad er året, etc., ikke? Den her er jo sådan nærmest lidt sød og lidt let.
Mm. Ja? Relativt, jeg synes, det er bare elegant vin. Men det er også en... Mourvèdre er en droge, som på mig vinder. Fordi den har bevaret syren, og den har ikke som Carignan bitterheden og den der landlige frugt, som er... Nogle gange bliver lidt for voldsom i Carignan, altså bitterheden især. Det bliver sådan lidt rustikt. Mm. Og Mourvèdre kan blive enormt aristokratisk. Altså, det bliver nærmest sådan helt... Det bliver mere over i en fin gammel Bordeaux. Det kan modne som en fin gammel Bordeaux.
Er der nogen af vores lyttere, hvis vi taler om de første to her, kan man købe dem her i Danmark, eller skal man til Frankrig? Og skal man have Anders Fogh med også?
jeg vil sige, Mars Julien findes i Danmark. Jeg var tro den godt. Jeg synes, jeg tjekkede det, men ikke den overgang der. Men der er lige omkring 350 kroner. Oxholm-vin på Frederiksberg har den. Ja. Jeg har købt den dernede.
Ja.
Master Leçon findes ikke længere i Danmark, men den ligger på, da den var her, lå den omkring 150 kroner.
Ja, men det kan være lige meget, hvis man kan få den.
Ja, men den kan kun den nede. Der er jo hyggeligt, det ligger lige i hovedgaden i Fougère.
Og når de ikke findes i Danmark, når der ikke er så meget, er det simpelthen fordi, at de er overgået af Rhône og Bordeaux?
Ja, altså enhver vinhandler herhjemme vil hellere sælge noget, der er nemt, noget, der er svært.
Ja.
Og hvorfor kan så ud et eventyr, der er svært, når man kan vælge noget, der er nemt? Det er den eneste forklaring, jeg har på, hvorfor, fordi det er jo en vin, der er fin. Altså,
Ja, altså det er nok ikke den hurtigste vej til at blive millionær som vinhandler og sælge Mads Julian til 350 kroner,
tror jeg. Det. Nej.
Nå, men du har taget en tredje med også.
Ja. Og det er mere...
Og den er jo berømt.
Lad os se, om den kan...
Nej, det kan vi allerede se, at den er. Det ved vi godt, at den er. Men om den er god, det ved vi ikke. Jeg så, det var en 2006'er, er det rigtigt?
Det er rigtigt. Det er fra min... Der har ligget længe i kælderen, men han burde have ligget godt.
Vil du lige sige, hvad det er for en vin?
Ja, den hedder Domaine de la Grande Stapère, som er, når man kigger på etiketten, så er det jo en ydmyg sag. Den er ikke en Vin de Pays des Raux. Altså den laveste kategori, måske lige over Vin de Table. Og det var sådan den kategori, som måske revolutionerede den måde, man tænkte vin på i Languedoc og i hele Frankrig. Og det var Languedoc, oprøret startede, fordi de havde ikke rigtig noget at komme fra. I Frankrig har man været meget fastlåst af de her appellationer. Det vil sige, man tænker, som appellationen giver mulighed for at tænke. Man tænker, at de lokale druer, der nogle gange er. Det kan være heldigt, og det kan være uheldigt. Og i Languedocs tilfælde, hvis vi tænker en 20 år tilbage, var det uheldigt, for der Carignan var altid med i de der appellationstænkninger. Og det gjorde også, at vinene altid var rustikke, og altid var en lille smule barske. Men så var der nogen, der bare var ligeglade, og det klassificerede de og droppede Carignan og plantede, hvad de havde lyst til. Og så kom man jo ned i en lavere, på papiret lavere kategori, men der var ingen, der forbød dig at lave en større vin. Men man havde bare aldrig tænkt det sådan før. Det havde aldrig nogensinde været lavet store vin i bunden af appellationssystemet. Men pludselig så kunne man vende den der på hovedet og sige, det kan man jo bare gøre. Og man kunne sælge det, fordi der var jo ikke noget navn, og der var, man kunne jo ikke hive penge hjem på et navn, alligevel en fin appellation, det fandtes ikke i Languedoc. Så man til at vende, og Grand Stoppeur var en af dem, der vendte det om. Altså her indeholder den faktisk Cabernet Sauvignon, det vil sige, så er den jo bandlyst.
Ja, det er klart.
Men plantet op omkring et område, der hedder Anian, tæt på Terrasse de Lazac, i øvrigt også.
Hvorfor er den bandlyst?
Fordi Cabernet Sauvignon hører jo til appellationerne omkring Bordeaux.
Mm.
Og man må ikke bare, altså det er jo faktisk det forfærdelige og det fede ved Frankrig og Europa, det er, at vi ikke bare har givet los for, at man må plante hvad som helst, for så er der jo gået Australien i den, og så har man plantet Syrah det ene år, og i hele Europa, så har man plantet Cabernet Sauvignon det næste årti, og hvad der nu var på mode. Det er jo faktisk appellationerne, der har holdt fast i, at der er noget diversitet i at tage rundt i Europa og smage vin.
Mm.
Fordi det simpelthen, og så kan du tage til Loire, så er der simpelthen Loire-druer, som der altid har været, og det er ikke, der har de ikke bare plantet det, der nu er på mode det år. Det har måske, men så er det en ydmyg Van de Pays, et landvin. Og det har jo holdt fast i typiciteterne, at man har lavet det der. Men det har også holdt fast i nogle, hvis det så har været en dårlig typicitet, kan man tænke.
Ja.
Og det viser sig omkring Anian, hvor den vin herfra, at der virker Cabernet rigtig godt. Det var et hus, der hed Mestre de Magasac, som plantede det allerede i 70'erne. Og fik faktisk meget stor succes med det.
Mm.
Og ham her, han plantede det så, efter han havde været på, han havde arbejdet på Bocastel, og han arbejdede på Souchave, Comblafond. Og der, så har han tog stiklinger med fra sin studietur, hvor han har arbejdet.
Det skal siges her til lydernes information, at de navne, som Morten her ramte
op, sidder og smiler i hvert fald.
Er meget berømte, vinproducenter forskellige steder i Frankrig, herunder Bourgogne. Mm.
Men skal vi ikke smage på den? Niels er jo som så vanlig gået i forvejen. Så.
Ja, altså det er fordi jeg kender godt vinen, og jeg har med far for at blive halshugget aldrig været stor fan. Altså, jeg altid synes, det var en voldsom bassemand, ikke? Og nu er det jo så blevet en bassemand med hentehår, fordi den er 15 år gammel, ikke? Og nu siger jeg, hvad jeg mener, så må du jo sige noget. Men jeg synes jo, at det, der sker med den her vin, er, at den er blevet ældre, og så er den faktisk også blevet en lille smule mere anonym. Altså, jeg tror, at hvis man fik den her blindt, nu har jeg jo demonstreret, at jeg virkelig ikke kunne gætte noget af det der. Men jeg tror, det her ville være rigtig værd at sige, hvor kommer det her lige fra? Ikke? Altså, den har virkelig noget alderspræg. Altså, den er ikke gået over, men jeg synes... Og det sker jo nogle gange for vine, at de kommer til at ligne hinanden.
Mm.
Og så er det, at man begynder at sige, hvorfor var det egentlig, at jeg gemte det her i 20 år?
Mm.
Hvis det bare begynder at ligne noget andet. Eller det samme, ikke? Nu får du ordet igen, Morten.
Ja, det skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Der er jo store følelser for mig forbundet med den her vin, for jeg importerede det.
Det kunne jeg godt se på det.
Jeg importerede det, da jeg var yngre. Jeg var med i et vinimportfirma, som også for sjov, og jeg er ude af det igen. Så jeg har fulgt den her vin og haft den i kælderen, siden min første årgang var 96, og har altid været meget begejstret, og også sådan, synes, det havde en meget stor evne til at lære. Det synes jeg faktisk også, det her har. Jeg er ikke så negativ, som du er, for jeg har fået nogle andre for nylig, der er... som man gået over, det synes jeg på ingen måde det her. Men den har altid haft for mig en profil af sådan en splicing mellem gamle Bordeaux, sådan næsten på jakkeagtige blyantspids, og så Bourgognes lethed, som jeg stadig synes, den har.
Mm.
Så den ligger sådan, har altid ligget mellem de to stole og været Grand Stoppeur. Og det synes jeg også, det er et meget fint eksemplar, det her for mig.
Ja, men så kan man jo sige, når du karakteriserer det på den måde, er det jo også interessant, at den jo så faktisk er fra Sydfrankrig, ikke?
Mm-hmm.
Altså, fordi det er jo en anden måde, du beskriver den på. Jeg synes bestemt også, den smager godt, men altså... Og jeg tror også godt, man kunne placere den i Frankrig.
Altså, ja, det er den gamle verden, ikke?
Det er den gamle verden, og det er også Frankrig, ikke? Mm-hmm. Den har den der, sådan, trods det varme område, en vis kølig karakter,
ja,
som jeg bestemt også godt kan lide, ikke?
Det var sådan, da han lavede...
Hvor meget cabernet har de puttet ind?
20%, ja, han siger noget, og han vil aldrig sige det rigtigt. Men det, der er historien for ham selv, det er 20% Cabernet. 20% Mourvèdre, 40% Cabernet og 40% Syrah. Så den blanding har han holdt fast i. Men om det passer, det ved jeg ikke. Men sidste år har han også haft noget konurase, men det tror jeg er symbolisk, hvad han vil prøve af.
Mm.
Og det er derfor, den har den der ydmyge status, skal vi måske også fortælle. Det er jo ligesom i sin tid i Toscana, man fik de såkaldte supertoscanere, hvor man brød reglerne, og så blev de vino di tavola i stedet for at kunne få lov til at have den rigtige appellation. Men til gengæld blev de meget berømte.
Mm.
Og det er det, der er sket i Languedoc her også. Og så, du siger den kølighed, det er faktisk det er jo også noget, han har søgt, da han lavede markerne. Han tog en bulldozer, da han havde været på tur rundt hos de der steder. Og så fandt han nordvendte parceller. Og når de nordvendte parceller er faktisk i dag nogle af de bedste i Languedoc, fordi altså varme har de sgu nok af. Mm. Så det gælder mere virkelig mere om at søge køligheden. Ja. Så Syrah'en og Cabernet Sauvignon er nordvendt, undtagen Mourvedre'en, den er stadig sydvendt, fordi Mourvedre kan simpelthen tage så meget varme.
Ja. Det er stadig en god vin.
Det er bestemt god vin.
Ja. Nu har vi jo talt lidt om, at Languedoc ligger sådan lidt i skyggen af nogle af de andre større områder, eller mere kendte områder. Så hvis nu man som dansker gerne vil, og almindelige vindrikker, gerne vil lidt tættere på Languedoc, men ud over det der træ for en hund, hvad skal man så egentlig gøre?
Tag dig ned.
Ja.
Der er meget smukt. Det er jo lidt, det er jo lidt som Provence, bare i hvert fald til for bort tilbage, uden så mange turister. Ja. Jeg synes, det er et meget, meget smukt område, meget divers område. Det har vi slet ikke været inde på, men Languedoc er jo rigtig interessant, fordi der er så mange forskellige klimaer. Klimazoner, der er en hardcore middelhavszone, der er en bjergzone, der minder mere om det nordlige Rhône eller noget omkring Bourgogne. Og så har de noget over mod Limoux, som er meget mere Bordeaux, linket til Bordeaux i Atlanterhavsstilen. Og så er der jo Roussillon, som vi slet ikke har været inde på, som er en anden lille darling, jeg har. Jeg ved ikke, om jeg har smagt meget.
Du må komme igen en anden gang,
for jeg kan
Roussillon. Så tager vi Roussillon.
Jeg synes, at Roussillon kunne være interessant i selv, fordi det er meget mere linket til Spanien end til Frankrig, har været ejet af nogle spanske herredømme i flere år end fransk.
Men det er faktisk, jeg vil faktisk sige, det er med vilje, at jeg synes, at man kunne dele det lidt op, fordi de er jo knyttet sammen, man siger normalt bare Languedoc-Roussillon, ikke? Og det er jo også, det er jo sydligt det hele, men jeg synes, det er meget væsentligt at skelne imellem de to områder.
Ja.
Vinmæssigt i hvert fald. Mm.
Men skal vi så ikke slutte med en opfordring, at folk bør tage til Languedoc, og så ellers tak dig for, Morten, at du vil komme og fortælle om din lidenskab for Languedoc.
Tak fordi jeg måtte komme.
Tusind skål tak. For det var Languedoc. Næsten som at være der selv.
Ja. Skål for Languedoc. Tak fordi du lyttede til vores ugentlige podcast, Hvad drikker Lindlund? Hvis du har mere i samme boldgade, vil jeg anbefale dig at blive abonnent på Jyllandsposten, så du kan følge med, når vi hver uge anmelder vin og mad. Anmeldelserne kan læses på jyllandsposten.dk eller i avisen. Selvfølgelig sammen med en masse andet godt aktuelt læsestof. Ellers lyt med i næste uge, når der kommer en ny udgave af Hvad drikker Lindlund?
Hvis du har et spørgsmål til Hvad drikker Lillelund, så skriv til palle.weiss@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten